Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Zpěvačka, skladatelka, několikanásobná držitelka ocenění Český Slavík a ceny Anděl Aneta Langerová ve studiu. Dobrý den.
Dobré ráno.
Slavíte 20 let na scéně. Já jsem úplně nadšená z toho, co vidím na sociálních sítích vašich. Vy tomu říkáte zpátečníček a já mám oblíbenou fotografii. A to je tahle sta.
Dobře, tak to bych nečekala, to je hezký.
Ne, mně se líbí.
Vidíte?
Mně se právě líbí, že, protože při vší té stylizaci, co ano. S vámi těch 20 let dělali.
Tak tady jsem byla konečně
tak
normální.
Tohle mně přijde. Ten kluk nakrátko ostříhaný, poměrně vyhublý, který si vykračuje po polní cestě, taky poměrně bezstarostně, že to vlastně jste vy.
Je to tak a hlavně pro mě tato fotka, když jsme ji s Herbertem Slavíkem fotili, tak mi přišla hrozně důležitá, protože jsem najednou byla mimo davy a někde na poli, kde nikdo nebyl a nikdo mě nesledoval, jenom ten Herbert, který je velký introvert, takže jsem se tam cítila velmi dobře.
Takže jste si vystačili.
Ano, vystačili jsme si.
No, vy jste vyhrála v roce 2004 Nové milénium, naprosto nová soutěž, Superstar, to tady nikdo do té doby neviděl, Naše nová Superstar. A já si vzpomínám, jak vás vozili po těch nákupních centrech. Vy jste musela zažít takovou tu davovou psychózu, kdy lidi prostě vřískali při pohledu na vás, někteří omdlívali, pokřikovali na vás, chtěli si na vás sáhnout. Jaké to bylo?
Hodně zvláštní, až děsivý, řekla bych, pro mě zejména, protože když vidíte lidi omdlívat, tak už to jako si říkáte pro boha proč, protože to se asi těžko takhle přenáší, ale vím, že všichni, kteří jsme tam byli, tak jsme z toho neměli úplně jako nejlepší pocit, protože ten tlak jakoby těch lidí a nejenom ten psychický, ale i ten fyzický, že se i na sebe opravdu tak strašně tlačili, že se málem jako tam umačkali.
No.
Takže to trvalo nějakou dobu, nějaký čas, několik let, takovýhle jako takováhle intenzita. Takže já jsem z toho jako úplně upřímně byla vyděšena.
No já vám vaše fanoušky ze srdce přeju, ale říkám si, mně by první, co by napadlo mě, jako proč to dělají ty lidi?
Ano, to mě taky napadlo a pořád jsem se dívala někam za sebe, na koho se to dívají a proč tam vlastně ty lidi jsou, že tam nemůžou být přece kvůli tomu, že tam stojíme my.
Když o tom tak přemýšlím, tak vy jste měla podle mě šanci 90% na 10%, že skončíte jako produkt pop music. Ale nestalo se to. Jak jste to tehdy udělali?
Já si myslím, že to všechno spočívá jenom v tom, pokud má jako člověk rád to, co chce opravdu dělat, tak jde za tím a tím pádem se nemůže stát něco jiného. Nevím, je to taková nějaká síla, kterou jsme měli na začátku, myslím.
A vy jste neměla žádné smlouvy s tou televizí, že musíte prostě, když vyhrajete, tak musíte 5 let zpívat pro tady toho a jezdit tamhle a dělat tohle?
Měla jsem velmi takovou docela přísnou smlouvu, a která, nevím, už teď bych lhala, kdybych říkala, na jak dlouho byla, ale bylo to, jestli to bylo rok nebo dva. A bylo to i na nějaký počet akcí, který musím absolvovat, takže jsem jedinkrát v životě zpívala na playback tady z toho důvodu. A byla jsem z toho úplně taky opět vyděšená a potom jsme hnedka vlastně v počátku potkali Jiřího Štajdla, což je úžasný právník. A ten název všeho dostal, takže jsem za to byla strašně šťastná, že jsme jako i ten bratr, který se tak postavil a začal těm lidem říkat, takhle to Anet prostě dělat nebude. A tak.
No, protože v té době muselo přijít spousta skvělých možností, rychlé zbohatnutí, běh na rychlou trať, ale taky si představu, že spousta vychytralých rádců, kteří to myslí dobře spíš se sebou než s vámi. Tak a váš bratr byl taky nováček v pop music, tak prostě jak jste to zvládli?
Když nám něco nesedělo, tak jsme to prostě neudělali.
Takže byla rodinná rada a řekli jsme si, a tady to teda dělat nebudeme.
No, dávali jsme hodně na ten první dojem z toho všeho, že toto není zkrátka naše cesta, nebo moje cesta, a bratr to moc dobře ví, protože jsme stejné krve, takže to, jsme to vycítili hned a tam šlo jenom o to ustát to ne, které jsme museli říkat.
Vaše učitelka zpěvu vám v začátcích řekla, a teď cituji, když se vydáš na tuhle cestu, budeš poutník, člověk, který pozoruje, bude to až taková duchovní cesta. Já teda v hudbě nežiju, ale zajímalo by mě, co mě ta hudba vlastně pro můj život naučí za těch 20 let.
Jsou to velmi, velmi niterné chvíle sám se sebou, kdy člověk prostě stojí sám před sebou nebo a může to, nemusí to být jenom v hudbě, je to v různých asi věcech, ale neuteče před sebou, vnímá má otevřené srdce, naučí se být sám se sebou v bezpečí a má v sobě nějakou obrovskou jako oporu sám v sobě. Je to jako ta hudba v něm probouzí nějaký buňky, který prostě ho drží potom celou dobu, nebo aspoň já to tak mám.
Jo, já se snažím to pochopit, ale nejde mi to.
Promiňte, těžko se to vysvětluje.
To znamená, hudba rovná se bezpečí.
Hudba rovná se bezpečí, hudba rovná se nejlepší kámoš. Je to prostě nějaký prostor. Já to vnímám jako prostor, ve kterém se člověk může pohybovat, když něco tvoří.
Já jsem se dívala, jak jste mluvila teď vlastně čerstvě v těch rozhovorech o 20 letech na scéně. A tam se vás všichni ptají, co byste poradila svému o 20 let mladšímu já. Mě by zajímalo, co byste poradila svému o 20 let staršímu já, dneska. Protože se díváte na to, jak různí lidé v tom showbiznesu stárnou, dospívají.
Ano, rozumím. No, já nevím, já bych si přála, abych si třeba víc odpočívala v tom všem, abych si jako to víc užívala, tu hudbu, abych neměla takový pocit odpovědnosti, abych se víc v tom uvolnila a byla taková jako bezprostřednější v tom, co tvořím a jak to tvořím. Takže takovou lehkost bych si přála do těch dalších 20 let.
No, lehkost je jedna věc. A já si myslím, že vy v té hudbě, jak jste říkala, že to je bezpečí, že to je domov, takže tam ta lehkost, nějaká taková ta svoboda, nespoutanost, že tam asi nějak bude. Ale zároveň vás vnímám jako člověka, který je nesmírně odpovědný, hodně nad těma věcma přemýšlí. A takovýto lidé mají poměrně velkou potřebu kontroly a sebekontroly.
Ano, je to tak.
No, ale jak to jde dohromady s tou svobodou v té hudbě?
Právě tam to jde, proto je to možná to bezpečí, protože tam na to nemyslím, co bude, ale v momentě, kdy se to transformuje do té, třeba do toho alba, nebo potom už se s tím jezdí ty koncerty a tak, tak s tím je spojeno spoustu jako dalších úkonů a věcí, kde si říkám vždycky, jak kdybych chránila nějakou věc, nějaký poklad, který prostě vezu a nechtěla, aby na něj někdo sahal, nebo aby ho někdo nějakým způsobem zneužíval. Tak v tu chvíli prostě mám větší pocit odpovědnosti, než bych podle mě musela mít. Mohla bych to nechat jen tak prostě plynout třeba.
Třeba to za 5 let tak bude.
Já, to nevím.
Budeme se teď vztahovat ke 20 letům na té scéně hudební. Ještě možná k zpátečníčku. Mm. To je věc, kterou publikujete na svých sociálních sítích. Máte tak bohatý archiv s tolika fotkami?
Máme velmi bohatý archiv, nejenom s fotkami, ale i s videí.
Někdo to schovával, jo?
No, bratr, ano. Bratr má svoje štítky.
A to má jako...
Máme miliony malých kazetek ještě z kamer a tak, protože bratr vždycky chodil s kamerou, kterou jsme si pořídili a natáčel. Takže natáčel, my jsme tomu říkali, že kropil. Že u jednoho ucha měl telefon, držel a domlouval ty koncerty a druhou rukou takhle si to opíral tu kameru o tělo a prostě natáčel všechno, co se kolem mě dělo, což bylo neskutečné, že těch kazet, teď jsme to všechno přepsali a teď se tím prodírám, proto vznikl vlastně i zpátečníček.
Co všechno jste viděla?
Zajímavý chvíle i vlastně jako ty začátky naše s bratrem, protože nejenom on točil, ale někdy si vzal tu kameru někdo jiný, takže jsou tam takové debaty, viděla jsem toho Puchyře, sebe myslím, který nebyl schopen se ani usmát, protože byl strašně zamyšlený a zadumaný a pořád nad něčím přemýšlel a nechtěl prostě to nikomu říct, protože je silně introvertní, takže to jsou jako zajímavý chvíle, no. To jsou zajímavý chvíle, jak se tomu směju teď.
A je něco, co vás překvapilo, jako že jste vyloženě už na to zapomněla, nebo prostě jenom šokovalo, nebo když vlastně se tam dívám na tom Instagramu na ty staré fotky, tak některé ty stylizace byly fakt jako rukou nějakých podivných umělců dělané.
Je to tak. No tak ano, tak udivuje mě vlastně to, jak je člověk nástrojem vlastně, jak je možný ho předělat, přetvořit, jak ten vnějšek vlastně je možný vnímat úplně jinak, než je to uvnitř, takže to byla vlastně, to byla ta výzva těmi roky dostat se co nejvíc k sobě a být jako za sebe v tom.
Průřez 20 letím na hudební scéně vypadá asi tak, že si člověk poslechne všechno možné, že jo? A taky si poslechne svůj hlas. Jak zněla Aneta Langerová vašima ušima před 20 lety?
No, ono je to hrozně jako zajímavý, ten vývoj toho
hlasu. I ten výraz vlastně.
No, protože když jsem byla dítě, tak jsem zpívala takovým jako hodně plným hlasem. A potom, když jsem měla možnost nahrát svoje vlastně takový první autorštější album Dotyk, tak tam s ním trošku jak pára nad hrncem. A tak si říkám, bože můj, co to je, tak jsem se tak strašně bála do toho vstoupit, tak jsem se moc bála, že i na tom hlasu se to jako projevilo. A vlastně je to velmi jemné na to, jak jako normálně jsem kde zpívala.
Zázračná písně Krajina, to je písnička, kterou si pustíme za chvíli. To je album, kde 39 písniček přináší i tuhletu titulní novinku. Pro mě krásný, klenutý gospel se sborem. Gospel vás teď baví?
Baví mě už docela dlouho. Hlavně mě baví to vymýšlet. To jako je úplně skvělý, že vlastně cítíte to těleso za sebou těch lidí, tu jako pospolitost, to se mě strašně líbí v těch hlasech.
A vy ho slyšíte, nebo když si to vymýšlíte sama? Jo, někdo to slyší rovnou, ani si to, jen si to, sám si to zpívá a za ním jako by ten sbor už byl.
Je to tak, ale hlavně, tak ono to vychází samozřejmě z těch harmonií, ale slyším, že tam má být, tak si začnu zpívat první hlas, druhý hlas, třetí hlas, pak to s Kubou nějak upravíme, ale vždycky se na to hrozně těším, že to potom uslyším právě od toho sboru jako najednou a v živé podobě.
A když bych si poslechla všechny svoje písničky za těch 20 let zpátky a přemýšlela, která teda na tom albu bude a kterou vynechám, tak podle čeho vlastně se rozhoduju?
Mě to rozhodování trvalo samozřejmě dlouho. Asi 2 měsíce jsem nad tím ustavičně přemýšlela, co tam dát a co tam nedat. Takže jsem udělala takový jako průřez, kdy jsem samozřejmě chtěla, aby tam zaznělo něco, co já chci, aby tam opravdu skutečně bylo. A pak jsem samozřejmě brala ohled a v potaz i to, aby tam byly písně, které značily nějakým způsobem to období, které ty lidi mají zapamatované a zaryté. Tak jsem různě obvolávala různé svoje kamarády, kteří mě třeba tehdy ani neznali. A říkala jsem jako, co si z té doby pamatujete? Tak jsem tam dělala takový průzkum a potom z toho něco vyšlo. Ale samozřejmě mě mrzelo, že se tam, nejradši bych tam samozřejmě dala všechno, ať si to jako člověk projde.
No já bych to dělala tak, že bych vzala každé vaše album a tu poslední písničku z něj, protože zejména u těch posledních alb, já to vnímám tak, že ta poslední písnička je vlastně finále nějaké výpovědi toho, to co zrovna žijete. A tu bych tam dala úplně v klidu, takže v podstatě jednoduché rozhodování.
Dobře, myslím, že tam jsou všechny. Ty poslední, ano.
Předělávky tam jsou taky.
Ano, to jsem si neodpustila.
To je zvláštní, protože já si vás vlastně pamatuju před těmi 20 lety z kraje, s těmi předělávkami, zejména teda Alanis Morissette. Tak co jste tam ještě dala?
Ještě jsem tam dala píseň od skupiny Garbage.
To je nářez trošku, ne?
Ano, to je velký nářez. A zpívá se tam o paranoje, takže to já jsem asi zřejmě byla hodně paranojní i tehdy. A strašně mě to bavilo, protože to byla taková velká jako rebelie pro mě to zaspívat a prostě se pustit do takového toho až rockového jako svého pohledu na tu celou situaci. Takže
a ještě vám to sedí ten rok? Ještě jste jako v tom? V tom pocitu?
Ne tolik vkusově, úplně upřímně, no. A už delší dobu, ne? Nebo už jako od alba do tyk je slyšet, že to není úplně to moje. Ale mám strašně ráda jako když je to jako třeba nahlas, nebo je to jako je třeba na posledním albu píseň Závrať, tak neříkám si, že to je rocková píseň, ale má v sobě ten drive a to se mi líbí, ale zároveň vkusově spadá do toho mýho pohledu, no.
Když se člověk probírá těmi písničkami za posledních 20 let, tak je to asi i terapie, ne? Protože ze začátku ty písničky úplně vaše nebyly, ale teď ke konci už jsou všechny vaše.
Terapie to je, asi člověk otevírá témata jako nebo situace znova a tak samozřejmě se k něčemu vracím, uvědomuji si, jak jsem se asi musela cítit, taky jsem si asi hodně věcí odpustila, ale je to jako vtipný spíš, mně to přišlo spíš jako vtipný, já jsem se opravdu nasmála během toho celého výběru, ať už těch fotek do toho alba samotného, nebo písní, nebo i těch vzpomínek, i jsem posílala různé fotografie svým spolupracovníkům, kterým vlastně i tím to velmi děkuju, že mě provázeli tou cestou nebo mě skřížili tu cestu a něco jsme vytvořili, něco mě naučili, tak jsem jim posílala ty staré fotografie a dostávali jsme třeba s Honzou Muchovem, jsme měli záchvat smíchu, tak to jsou prostě takové chvíle, no, na které ráda vzpomínám.
Co jste si odpustila?
Třeba věci, které, když jsem si říkala, teď jsem udělala chybu, měla jsem to udělat nějak jinak, nevím, tak když jsem potom slyšela ten vývoj toho hlasu, jsem si říkala, ano, tak asi jsem to nemohla prostě udělat líp, tak buď v klidu, Aneta, můžeme pokračovat dál dalších 20 let.
A umíte si je představit těch dalších 20 let?
Teď asi moc ne. Já jsem tak zabalená tím, co se děje v tomto roce, protože jsem si zase všechno tak hezky navymýšlela, ale ono to realizovat je trošku na dlouhý lokte, ale snažíme se to všechno naplnit. No, uvidíme, ale mám z toho velkou radost, je takový adrenalin.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Aneta Langerová je se mnou ve studiu. Zrovna jsme se tady bavili o tom, jestli máme v sobě nějaké alternativní bytosti. Nějakou bytost třeba, která není úplně hodná.
Ano.
Jo, protože já vás vnímám jako laskavou bytost, jako občas zádumčivou bytost, jako bytost, která se umí smát, ale pak máte v sobě taky někoho, kdo třeba je jiný. Já mám zloholku. Máte taky zloholku?
Mám zloholku a už si s ní povídám. Je to příjemný ty rozhovory. Velmi příjemný.
No, moje rozhovory se zloholkou teda úplně příjemný nejsou.
Já myslím, to ironicky samozřejmě.
Aha, rozumím. Já mám pak ještě jednu věc, o které jsem hodně přemýšlela. Hudba není hmotná. Když člověk pracuje s nehmotnými věcmi, tak někdy má pocit, že vlastně jako nic nedokázal, protože za váma není žádná polička nebo nějaký výrobek. Za mnou třeba jsou miliony slov, ale ta zmizí v éteru a nezůstane tam nic. A teď ta hudba aktuálně je také méně a méně hmotná. Znáte ten pocit? Potřebujete mít jako něco v ruce, když...
Ano, znám ten pocit, mám radost vždy, když vyjde nějaký album, že konečně mám něco v ruce, ale ono je to taky velmi jako pomíjivý, protože to se zase odloží někam do nějaký knihovničky a tam to je a stejně to pořád zůstává nehmotné, to, co děláme my jako muzikanti. Takže ano, já se snažím celou dobu se učit to, že tu práci nebo ty písně, které jakoby tvoříme, to, co vytváříme, tak že potom odezírám vlastně z těch výrazů těch lidí třeba na těch koncertech a to mi to jako zrcadlí, že to vlastně někde existuje, ta věc, takže že to pořád nikam jako nemizí a zvláště, když mám třeba píseň, kterou když jsem složila třeba, když mi bylo 21 a zpívám ji i dnes, což je třeba Malá mořská víla a vidím, že ty lidi zpívají, tak se vrací nějaký pocit takového, jako že to mezi námi pořád je, že ta Malá mořská nikam neuplavala, že pořád existuje, takže tak se snažím si to jako aplikovat do té hlavy.
Tak vy máte ještě tu výhodu, že můžete potom vzít starou lavičku, přehoblovat ji, natřít.
Ano, to dělám průběžně.
Já právě jsem zjistila, že vy jste nesmírně manuálně zručná, kde se to ve vás vzalo?
To mám asi po tatínkovi, protože tatínek všechno zhromažďuje a předělává, nebo předělává, jako nebo, renovuje. Tak. A mě to strašně baví, protože ta manuální práce tady v kombinaci s tím, co dělám, tak je neskutečně jako osvobozující, že najednou opravdu vidíte tu vohoblovanou hlavičku a můžete ji natřít a pak si na ní sednete a pořád tam je, a pořád tam stojí.
A co ještě děláte, co umíte, co jste naposledy renovoval?
Naposledy?
No.
Naposledy mám pocit, že jsem zase něco natírala. Já strašně ráda natírám, mě to prostě hrozně baví.
Je to uklidňující.
No, je to strašně krásný. Takže tak jako to většinou dělám, ale nebo něco stloukám, nebo prostě si vytvářím nějaký květináče, okvětníky to dělám nejradši, protože prostě miluji květiny a mám ráda, když mají hodně prostoru, hodně hlíny a pod nimi je ještě nějaká zásobárna na vodu, tak pořád vymýšlím nějaké systémy a potom to dávám dohromady, takže mám doma taky obří okvětníky ze dřeva. To mě prostě strašně baví to vymýšlet a potom vidět ty květiny růst, že jsou tam spokojený.
Já bych chtěla vidět vaší boudu na nářadí.
Já pracuji v tátové, teda dílně, protože tu svoji ještě nemám, bohužel, ale táta má naprosto úžasnou dílnu, protože tam najdete totálně všechno, úplně všechno. A hlavní obraz, který tam visí, je Václav Havel, který se na ní dívá, když asi něco, tak nevím, jestli si tam spolu povídají, ale má tam nádherný obraz Václava Havla a kolem toho všude prostě visí různé řetězy a hoblíky a šroubováky a tak.
Myslím si, že tohle je určitě skvělý relax. Skvělý relax je určitě i příroda, protože já to spojení s přírodou třeba v těch vašich písničkách vnímám, ať už to je Na horách sněží, která je nádherná, nebo strom. Jak moc je to pro vás důležité být venku?
Velmi důležité je to pro mě, ale v posledních letech jsem si vždycky říkala, jo, jak se mě neustále někdo vlastně ptá na to spojení s tou přírodou, jak já k tomu mám jakoby vztah, nebo jak je to důležité pro člověka. A já si pořád čím dál tím víc uvědomuji, že jako já jsem příroda. že i vy jste příroda, všichni jsme příroda, takže to spojení s přírodou pro mě jak spojení sama se sebou, nebo prostě tak to já vnímám, takže i když jsem doma, tak tu přírodu cítím, to tím chci říct, protože si ji pamatuju, vnímám ji.
Další část relaxu se jmenuje šlapnout na zmizík.
Ano.
Kam jezdíte?
Daleko. Daleko. A čím dál, tím lépe.
I mimo Evropu?
Ano, ano. V minulém roce jsem navštívila třeba Kubu a zároveň jsem potom po Vánocích, nebo možná přes Vánoce to bylo, odletěla do Indie, tak jsem putovala, nebo jsme putovali a bylo to skvělý.
V čem je to skvělé? Na co se díváte? Co vnímáte? Co vám to přináší? Může to přinést i něco muzice?
Může. Určitě je to nějaké uvolnění. Pro mě cestování je to, že cestujete s batohem, máte tam jenom to, co nutně potřebujete a nic víc nepotřebujete, takže máte spoustu prostoru na to pozorovat ten svět a tak nějak být a vystačit si s tím a poradit si.
Řekněte mi svoji oblíbenou cestovatelskou historku.
Cestovatelská historka, bože můj, to já jsem na historky úplně přeborník, to jste se zeptala toho pravého.
Ne, víte co, tak to jsou takové vždycky ty ztráty dokladů, ano, zmeškaná letadla, jízda na vrcholu indického autobusu a tak dále.
Moje asi oblíbená, no teď je, nevím, jestli to je úplně vhodné, ale možná jo, protože měla jsem nějaké euforické setkání s přáteli a někdy ve 4 ráno jsem z ničeho nic odletěla do Paříže. A prostě jsem jela na letiště a odletěli jsme společně do Paříže a tam odsaď jsme se zase odpoledne vrátili zpátky do Prahy. A to byl pocit obrovské svobody.
Aneta Langerová letos slaví 20 let na scéně koncertním turné dvojalbem Zázračná písně Krajina, které mapuje její spolupráci s různými autory, kteří na cestě provázeli Jakub Zítko. Nakolik zásadním kolegou pro vás Jakub je?
Já musím Jakubovi vzkázat svůj pozdrav a říct, že je to Jakub Zítko. On to má strašně uspojený s tím, že je neustále Zítkou a nechce být Zítkou, on je Zítko, tak jenom.
Jakube, já se vám velice omlouvám.
Musím na to upozornit, tak on by mě neměl rád.
Už se to nikdy nestane.
Dobře, Jakub Zítko je pro mě dlouholetý parťák v tom, co dělám. Je to můj věrný kamarád zároveň a je to někdo, kdo mi naslouchá, kdo se snaží přetvářet ty věci do té reality a pomáhá mi plnit si ten hudební sen.
Jak se píše ve dvou?
Někdy dobře, někdy špatně.
Mě by zajímalo, jak to funguje, že vy třeba někdy přinesete nějaký námět nebo řeknete, já bych chtěla zpívat tady o tom a on řekne, to je blbost. Prostě
no, zase. Tak my samozřejmě bojujeme, protože já jsem někdy velmi patetická, on je víc takový jako tvrdák, takže, ale zároveň vím, že má spoustu poloh, kdy je velmi něžný v těch písních, že je schopen napsat text, který vám úplně vyrazí dech. A když ho zpívám, jako byl třeba, nebo byla píseň Maják nebo ta Závrať, když jsme třeba tvořili společně text pro tuto píseň, tak jsem si říkala, bože můj, ty seš normálně cítila, jako to je, ty se jenom děláš, že tady prostě taková ta diplomatická jeho tvář a takový poker face někdy. Ale umí to, no, takže velmi hezký a nějak se tak vzájemně doplňujeme, jak můžeme.
Na debutovém albu Spousta andělů se objevilo jméno Ivana Krále. Jak zásadní setkání je tohle?
Ivan Král byl jeden z několika lidí, kteří mě ujistili v tom, že můžu být soběstačná, že můžu být samostatná, že nemusím být na někom závislá, tím pádem, že si můžu tvořit svoje písně, že ucítil něco ve mně, co podpořil nějaký potenciál a podpořil to velmi jako laskavě, bez nějakého tlaku, jenom mě prostě ujistil. A když vás ujistí někdo, jako je Ivan Král, tak si říkáte, dobře, tak já to asi zkusím. Takže tak.
To znamená, ve mně by stejně, když by někdo říkal, vykašli se na ty firmy, prostě udělej si to po svém. Jo? Mm. Já bych stejně měla někde takový ten hlásek, který říká, no ale co když tady to jako je bude lepší a tak dále. To jste musela fakt hodně věřit.
Věřila jsem jemu, věřila jsem i tomu, že prostě tam něco je, co potřebuje jít ven a věděla jsem, že to je nutný se jako osvobodit tady od toho a mít nějaký svůj prostor, takže a tím, že mě začali potkávat i lidi, kteří byli z té branže a byli vlastně ke mně velmi milí a laskaví a říkali mi, jak to chodí v tom světě, tak jsem věděla, že se opravdu o ně můžu opřít, takže jsem ten prostor měla, no.
A co vám říkali, jak to chodí ve světě show businessu? Až do toho vlezu na stará kolena, abych věděla, co mě čeká. Co ze mě vyrobí.
No, bylo to zajímavé povídání. Ano. Některým věcem jsem ani nevěřila, že se můžou dít, ale taky tam bylo mnoho dobrého, že člověk za tím snem může jít a že všechno prostě snem to vždycky začíná, nebo všechno mi přijde, že začíná tím snem o něčem. A já jsem ho měla hrozně silný ten sen a oni, když to slyšeli, tak vlastně řekli, když je to možný.
A čemu jste nevěřila, že se může dít?
Věřila jsem vlastně asi proto, nebo víc jsem věřila, než nevěřila, protože kdybych nevěřila, tak to asi se nestane, ale bála jsem se toho, jestli tady v tom všem, kdy už jsou tady všichni takový zaběhlí a má to nějaké svoje pravidla a já ty pravidla úplně necítím, jakože jsou úplně, nebo je neberu za svá. Měla jsem trošku i jiný pravidla sama pro sebe, což každý máme určitě jiný pravidla, ale nechtěla jsem se zapojit do takových těch systémů, který prostě tady běží a nechtěla jsem se nějak přizpůsobovat moc. Tak.
Vy jste na začátku spolupracovala i s lidmi, jako byl Oskar Peter, Michal Hrůza pro vás napsal texty. Jak jste věděla v tom začátku, co pro vás je a co pro vás není?
Myslím, že to člověk cítí, nebo já jsem to cítila, když jsem slyšela ty písně, tak mi to buď bylo sympatický, nebo ne, nebo prostě to ke mně nějakým způsobem promluvilo, stejně tak jako jakákoliv hudba k nám promlouvá, tak stejně tak pro mě promlouvá ta hudba, kterou mi někdo napíše, nebo texty.
Blíží se léto, hraní venku, festivalu je spousta. Proti vám sedí člověk, který byl na hudebním festivalu před 25 lety naposledy a ještě pracovně. A byl z toho trošičku vyplesklý a teď se říká, dopřeju si ten zážitek ještě jednou, ale nevím, kam mám jít. Co mi poradíte?
No, to je těžký. Já si myslím, že každý si musí vybrat festival, který mu nějakým způsobem sedí, protože některé festivaly jsou rodinnějšího typu, některé jsou takové hodně obsáhlé, některé jsou víc zaměřené na tu jako alternativnější hudbu, některé víc na takovou tu pohodovou a to prostě je dobré, aby každý si našel to svoje. My kromě těch festivalů máme samozřejmě samostatné koncerty, takže máme zase opět tu letní štreku po té České republice, kdy navštěvujeme opravdu krásná místa, tak se opět těším, že třeba pojedeme na hrad Brumov, kde jsem v životě nebyla, je to úplně někde u hranice Slovenskem, tak to je i pro mě takový jako dobrodružný, takže může to se spojit i s tím, že si člověk udělá nějaký výlet.
Že si člověk udělá výlet. No ale mě spíš zajímá, podle čeho si ty festivaly, na kterých vy budete hrát, vybíráte vy. Jestli je to prostě nabídka, nebo jestli chcete jet někam, kde jste nebyla, nebo jestli to reputace toho festivalu, jestli rozhodují finance pro kapelu.
Asi všechno dohromady úplně upřímně, protože tam není ani to, že bychom si s bráchou řekli, pojedeme letos sem a sem, ale prostě tak nějak někdo se ozve, nějak se to celý dává postupně dohromady a samozřejmě, když můžu třeba vystoupit na Kladosov Ostrava, jsem za to opravdu vděčná a je to jednou za čas a ráda se tam vracím, protože vím, že tam i sama pro sebe něco hudebního objevím a najdu, ale zároveň taky mám ráda i třeba menší festivaly, kde je opravdu ta rodinná atmosféra, kde ti pořadatelé prostě bojují za každou tu akci, aby se znova konala, aby zase spojili ty lidi, aby zase přišli, aby si poslechli tu hudbu, aby komunikovali a teda. Takže ono je to opravdu různorodé, každý ten festival je jiný a ta tradice festivalová je tady opravdu silná.
Turné Zázračná písně Krajina má i svoji symfonickou podobu. Jsou to tři koncerty Praha, Brno, Ostrava s Janáčkovci, s kterými vás vlastně už nějaká historie společná pojí, že?
Ano, s Janáčkou Filharmonií Ostrava jsem hrála už několikrát a dokonce jeden koncert je částečně natočený, se odvysílal a když si dneska projíždím některé ty aranže a to, jaká tam byla atmosféra, tak to ve mně úplně budí takový to nadšení, že se na to hrozně těším, strašně se na to těším, protože ono slyšet takovýhle orchestr za svými zády, není to pravidlo, není to jako běžná věc a vždycky, když se to stane, tak ty písně ožijí takovým zase dalším životem.
Dobře, děkuju. Přeju úspěšné turné, i letní, i to podzimní se symfoniky. A pozor, otázka na závěr přichází.
Ježiš, já jsem na to úplně zapomněla. Já jsem říká, je, tak já už domů.
Já se chvíli jak malá, abych se vás na to zeptala. Vy jste hrála tenis závodně, že?
Ano.
Nechtěla byste si jít se mnou někdy zapinkat?
Jo, pojďme. Já už to možná ani neumím držet, ale jako můžeme to zkusit.
Tak jestli jste hrála závodně, dobře, tak to tak se nezapomíná.
Můžu se s vámi rozehrát nějakou další dobu a pak si můžeme pořád je zahrát. Ano, ráda.
A hrajete ještě?
Ne, já jsem to dlouho tvrdila, když jsem nehrála, protože jsem na to byla zvyklá, že když se mě někdo zeptal, co dělám ve svém volném čase, tak jsem řekla, že hraju tenis, protože jsem tak hrála celé své dětství a dospívání. Ale pak už jsem třeba dalších 8 let nehrála a bratr se mi pořád smál, když ty pořád do rozhovoru říká, že hraješ tenis, když už ho nehraješ.
Ale já hrála před 7 lety naposledy.
No tak to je nádhera.
A vy?
Já nevím, hrála jsem s dětmi někde, se synovci jsme si pinkali někde na hřišti, ale to bylo tak vachrlatý hřiště, to se moc nepočítá.
Tak dobře, tak...
Pojďme klidně, ano.
Půjdeme.
Půjdeme si zahrát tenis.
Skvěle, Aneta Langerová, dneska můj host. Děkuju za to, ať se vám daří.
Já vám děkuju za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.